Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, ilm mõnusalt tuuline ja tõesti kuidagi eriliselt hea tunne oli tulla. Mööda puhtaid linnatänavaid taas hommikul tööle, panite ju tähele, et teile õhtul Tallinna linn sai taas hakkama tolmu koristamisega tänavatel taas jumala abiga nagu ikka, mis läheb meile maksma kõigest 50 miljonit aastas, vähemalt vanad andmed järgine see niimoodi oli, sest see vesi, mis jumala saadetult taevast alla sajab, läheb mööda Tallinna vee tasulis kanalisatsiooni ju sinna kohta, kuhu ta minema peab. Täna meil päevades siis tervenisti 29. Jumada Lula 1428 või 15. juuni 2007 või 29. Sivan 5767 või 15. Leedo 10220 või Juliuse päev number 2454263. See on päev, mil uute parlamendi valimiste nii lugesin eile üle ja teate, mul hakkab segadusi tekkima, tundub, et jääb täpselt 1360 päeva ja kohalike omavalitsuste omade nii järelikult 90. Päeva. See võib nii olla, aga igal juhul ma korrigeerin neid numbreid vastavalt sellele, kuidas aeg edasi läheb ja teen oma niisugused paikapanemised ära. Nagu me tähele paneme, juhtub iga päev meie ümber midagi huvitavat, keegi midagi avastab, mõnel on nii palju tööd, et isegi õigemini võiks öelda, et mida kõrgemaks tema palk tõuseb, seda rohkem ta seletab, kuidas ta tööd teeb ja sellele läheb kogu tema aeg. Vaatame ajalugu. Aasta 1215. Kuningas John pani allkirja Inglismaal Magna Cartale, nii et see oli tehtud. 1381 suruti maha Vatteilari üles tõus Londonis juht hukati. 1672. Aasta Hollandis avati lüüsid, et päästa Amsterdam prantslaste käest. Te kujutate ette, mida see pidi tähendama, aga see oli õige otsus ja ega siis muud suurt üle ka ei jäänud ja praegu on siin jah kinnitav käeviibe, täna tuleb saatesse külaline ka ei keegi muu kui mitmetes väljaannetes sel nädalal sihikule võetud Risto Teinonen, jah, ta peaks tulema mõne aja pärast ja olema siin kenasti meiega eetris. Ja oleme jõudnud issanda aastasse 1752 Benjamin Franklin demonstreeris Philadelphias. Mis te arvate, mida võis Benjamin Franklin demonstreerida? Kes arvas tuule lohe abil seost välgu ja elektri vahel saab punkti ja võib endale minu poolt teha pika pai? 1898. aasta tõi meile või õigemini neile USA esindajatekoja otsuse, et Hawaii annekteerimine on hea. Ühesõnaga heaks kiideti. Sündinud on üks mees aastal 1914, kes paistis silma väga suurte tegudega ja kellest täna räägitakse suhteliselt vähe, kuigi ta olles hea tervise juures suri äkki pärast pikka ja rasket haigus. See peaks olema vihje. Õigus, Juri Andropov. 1919. Kaks inglast, John Alcock ja Arthur Brown, lõpetasid esimese peatusteta lennu üle Atlandi. 1940. aastal Verduni vallutamine saigi vallutatud, sakslased vallutasid ära. Nii, mida muud võiks veel siit läbi aegade nüüd vaadata suhteliselt meie aja lähedalt? No näiteks 1994. aasta 15. juunil sõlmisid Iisrael ja Vatikan diplomaatilised suhted ja sõlmisid ka vastastikuse tunnustamise lepingu, sest ilma selleta ei saa ju suhteid üldse sõlmida. 2001. aastal võttis Shanghai viisi Kiina, Venemaa, Kasastan, Kõrgõstan ja Tajikistan uueks nimeks. Uzbekistani ja toonandus selleks sai Shanghai Cooperation Organization, vaat niisugune uus nimi tuli ja samas liitus Uzbekistan selle üksusega. 2004. aasta paavst Johannes Paulus teine palus vabandust inkvisitsiooni eest, milles kirik piinas ja tappis ketserluses süüdistatud inimesi. Ühes küljest õige, teises küljest arusaamatu tegu, no loomulikult võib vabandada, aga vabandamine tähendab juba ka süü omaks võtmist ja alati ei ole ta asja lihtsamaks tegev protseduur. Ei ole midagi parata, nii ta on, sest lõppude lõpuks ega seda läbi aegade inimeste tapmist, kelle kätega loomulikult nendel kätega, kellel käed on, seega inimeste kätega, ja nii ta on. 2006. aasta andis meile uudise Eestist ja see uudis oli, et ülemaailmse aktsiaturgude languse tõttu oli teise pensionisamba fondide maht kaotanud ühe kuuga enam kui 300 miljonit krooni. Kogumispensionide fondide koondindeks oli alates eelmise aasta 11. maist, arvestades nüüd siis 15. juunini langenud 5,6%. Ei ole midagi parata, keegi teine kogub ka midagi kuhugi. 2007. aasta. Eile lõppes siis naljakuul tööd alustanud 11. riigikogu esimese istumise järgu suvepuhkuse, mis jääb teatavasti ära. Noh, kuda seda nüüd nimetada, ütleme niimoodi, et pooltöine osa, sest nagu ma aru saan, puhkust ei tule ja töö jätkub, kuigi saalis saadakse kokku alles 10. septembril, aga seda enam uhatakse tööd teha vahepealsel ajal, nii et see ei tähenda üldse puhkust, nii et viige, pange küünlaid kuhugi, no ma ei tea, vahaküünlaid kirikusse, raviküünlaid, kuhu maitset ja fantaasit jätkub, et meie riigikogu ikka teeks ja jõuaks. Äripäev on täna üks huvitav leht, nii nagu igal teiselgi päeval, ja tuleb välja, et Äripäev on uurinud vihje, et Tallinna kommunaalameti juht Alin Valdman on kogu aeg olnud varjatult omanik sõber Heiki Anipaile kuuluvas aktsiaseltsis Teho, mis on saanud kommunaalametilt viimase 5 aasta jooksul tänavapuhastustöid, pisukese summa eest, kas nimetan ka või? 180 miljoni krooni eest, vaat selle nimel tasub rabada. Võimalik, et need tänavapuhastuse värgid mängitakse nüüd kuidagi pidi ümber, nii pidi, naa pidi, jah. Pole midagi teha, selgub, et Valdman on olnud kaasomanik ühes Teho endises Vare tütarfirmas, ise ta eitab seda. Alguses eitas seda ka Teho omanik Heiki Anipai. Täpsemalt lugege kenasti Äripäevast ja üldiselt on ju lood niimoodi, et ega sa ei pea olema igal pool ise sees. Sa võid igal pool olla moraalselt sees, sest noh, nii mõnigi asutus ja üksus saab aru, et kui võtme isik oluliselt positsioonilt ära kaob, siis võib tema oma madratsi rulli keerata ja tegevuse lõpetada, sest rohkem ta tellimusi ei saa. No jah, ja loomulik on need suures tänutundes niisuguse seose vastu, mis ma siin edasi ikka fantaseerin. See oli pikk ja huvitav artikkel tegelikult Äripäevas, vihjeid väga palju ja muuhulgas ka võin teile ette lugeda praegu Ain Valdmani vastuse sellele artiklile, mille ta siis läbi luges. Tere, lugesin huviga ja kuigi fakti, vigu ning väärtõlgendusi on palju, ei taha kallil tööajal vastu tuult pissima hakata. Vaevalt, et teid minu eriarvamus ka huvitab, kuna anonüümsel vihjel põhinev lugu on ju valmis. Küll aga tahan ühemõtteliselt kinnitada, et ma ei ole aktsiaseltsi Teho osanik ei otse, kaude ega vari isikuna ja valetanud ma ei ole. 15 aastat tagasi võisin küll osaleda mõne ettevõtte asutamiskoosolekul, kuid osaniku ei ole minus saanud. Vaat nii see on. Ja ma oletan, et tõepoolest niisuguste andmete esitamisel ei olegi põhjust inimesel valetada, sest tegelikult kui me vaatame asjade seoseid ja tänutunde väljendusi, mis meie ümber on saanud nii igapäevaseks ja harjumuspäraseks, et me neid ei märkagi, siis tõdegem, jah, nii ta on ja meie kõik oleme ausad, õilsad, väärikad, eks ole ju? mis siis veel toredat uudist? On uudist nii palju, et osaühing Raadiku arendus rajab Tallinna linnavalitsuse tellimused. Panete tähele, ega linnavalitsus ei ole osaühingu Raadiku arendus osanik. Ei ole kaugel sellest, on teine asi täitsa. Aga rajab Lasnamäele Raadiku tänavale 1170 munitsipaalkorterit. Ja siis võtab linned korterid üürile 10 aastaks hinnaga 136 krooni ruutmeeter, mis korteri ruutmeetri kohta on täiesti õiglane, väärikas ja noh, niisugune hind, mille eest ikka kohe tasub kortereid üürile võtta. Ja mida tasub ka maksta, muidugi eks neid üürisummasid võib alati korrigeerida, tõenäoliselt nad võivad tõusta, sest inflatsioon on ju nii kui koi seal kohas ja nii edasi. Kogu üüriperioodi jooksul maksab linn erafirmale rendiks üle 1,7 miljardi krooni ja loodab sellest ligi poole üürnikelt tagasi saada. No see nõuab päris korralike tehinguid, aga see on teoreetiliselt võimalik. Seega läheb 1,7 miljardist kaduma kõigest, no ütleme, no läheb 800 miljonit või midagi nii. Tallinna linn ise ei jõudvat ehitada aastas nii palju kortereid, paar sada vast, aga erafirma. No erafirma, te ju teate, et ta on palju võimsam, suurem ja tugevam kui mingi kärnane Tallinna linn erafirma saab selle tehtud 2011. aastaks. See on siis, praegu on 7, paneme 4 aastat, ta teeb neid, see ka saab siis valmis paar sada korterit aastas keskelt läbi, eks ole kõigest, no Tallinna linn peaks ehitama, kuulge peaaegu paar sada korterit aastas, aga erafirma suudab paar sada korterit aastas, pluss veel mõni ehitada küll ja. No nii, sellega siis lahendatakse paljude inimeste mure. Ma nüüd ei tea, kes need inimesed on, aga igal juhul, kui me võtame 136 krooni ruutmeetri rendiks ja ütleme niimoodi, et 70 peaks siis inimene maksma või 80 ruutmeetri pealt, mõnel pool on niisuguse hinnaga äripinna, no ma ei tea, aga kindlasti on kuskil grupp inimesi, kes saab sellega oma mured lahendatud. Räägitakse või vähemalt väidetakse, et sellist lähenemist olla kasutatud ka näiteks Rootsis ja Saksamaal. Mitu aastat selle eest vangis istuti, ma küll ei oska teile öelda, mul andmed puuduvad, aga ma kardan, et istuti küll. Nüüd arvestades, et ruutmeetri rendi hind on 136 krooni ja üle poole sellest loodetakse korterit rentimisega tagasi saada, siis see annab erilise varjundiga lausele, et seda, kui palju peavad uutes korterites elama, hakkavad sundüürnikud, tõneb inimesed, kes sunnitakse selle elama, ja vähekindlustatud pered ise üürimaksma, seda veel ei teata. Märgitakse, et sundüürnikud peaksid maksma tõenäoliselt 50-60% kogu üürisummast. Vähekindlustatud peredele on see suur õnn õue peal ja üldse on tore. Parlamendist ja sellest, et nad lähevad puhkusele, mis ei olegi puhkusega, ometi nad ei puhka, vaid puhkavad ja millest on väga raske aru saada, kuid mille tähtsust on raske üle hinnata ja sellest sai räägitud. Erki Nool on tõdenud, et kogu selle riigikogu värgi juures hämmastab teda kõige rohkem väitluste vähesus. See tähendab, et inimesed ei räägi oma vahel, ei vaielda. Ollakse poliitiliselt korrektne, niimoodi suub, et täis ja ise natuke selle samuse nägu. Ütleb Erki Nool nii. Esmaspäevase avatud mikrofoni ajal on riigikogu saal enamasti tühi ja kolmapäevase infotunni ajal pole paljusid saadikuid kohal. Mida nad teevad? Ega nad ometi ei puhka? Ei, neil on tähtsamat tööd teha, vastan ise ja ausalt. Aga Erki Nool jätkab, et mingi austus peaks ikka institutsiooni vastu olema, kui peaminister vastab riigikogu liikmete küsimustele. Ja Erki Nool on ka välja mõelnud. Minu teooria, ütleb Nool, on selline, et diskussioon ei huvita kedagi, sest see pole mugav ega avalda mõju otsustele. Panete tähele, vaidluses ei selgu tõde, ütleb ta siin. Vaidlemine on ebamugav. Parem sõs, asjad paika, tustame ära, ei panime nii ja peasid see kuradi rahvast teada ei saa. noolest pisut kriitilisem kui nii-öelda on Marek Strandberg. Tsitaat, tõele silma vaadates, demokraatiat riigikogus ei ole, sest otsused sõltuvad koalitsioonist ja koalitsiooni nõukogust. Nii ütleb Strandberg ja ta viitas isegi talle arusaadavaks saanud tõsiasjale, et avalikus isegi ei tea, millal ja kuhu see nimetatud nõukogu, koalitsiooni nõukogu, otsuste tegemiseks koguneb. Tõenäoliselt on seal ka niisugusi isikuid, kelle olemasolust meil ei ole aimugi. Muide, head inimesed, katsume suve jooksul õppida pähe riigikogu liikmete nimekirja, siis me teame, et kui mõni pühamees vastu tuleb, et tegemist on ikka pühamehega, muidu tuleb vastu ja pead pühameheks, aga tuleb välja, et ei olegi pühamees. Palju kära tekitanud riigikogu liikme staatuse seaduse arutamine on pannud nii koalitsiooni kui ka opositsiooni liikmed parlamendi maine pärast tõsisemalt muretsema. Muretsemist väljendasid nad järgmiste häälitsustega. Urmas Reinsalu. Riigikogu liikme staatuse seaduse arutelu parlament ise küll sotsiaalset kapitali ei võitnud. Kuid hea on, et heaks kiidetud variant erineb kui öö ja päev töögrupis valminud eelnõust. No mina ei tea, mille poolest ta nii oluliselt erineb, aga pisikesed kosmeetilised muudatused tulid sisse ka, mida annab tõlgendada nii, et öös saab päev ja päevas töö. Karel Rüütli, ajaloolised sõnad. Mureteb see, et riigikogu maine on avalikuse eest kahjustada saanud. Ühesõnaga, seest tuli välja. Rahvas sai teada ja see teeb muret, jah. Eiki Nestor, ajaloolised sõnad. Parlament oli selle valguses ääretult nigelas seisus, kuid see, et lõppkokkuvõttes mõjutas avalik arvamus seaduse menetlemist, oli normaalne, see peabki nii olema. No see on nüüd... Ütleks päris hale vabandus oma vahele jäämisele ja pisut küündimatule vigade parandusele, sest ega mõtlemises midagi ei muutunud, muutus paberi peal, aga paber kannatab kõike, nii püha teksti kui selle teise otsa pühkimist. Väidetakse muidugi ka ja ega see vale ei ole, et riigikogu mainele pani põntsuga kohe riigikogu tegevuse alguses tekkinud segadus riigikokku valituks osutunud europarlamendi liikmetega, kellele siis see uus seaduse variant annabki õiguse viimasel hetkel öelda, et teate, ma ei tahtnudki hääled sain, noh sain, aga ma ei tahagi neid hääli, vähemalt selle töö jaoks. Ja muidugi, eks nad tuimad ja loiud ole, mis... Selgub ka tegelikult Marek Strandbergi ütlemisest. No loomulikult riigikogu liikmed on oma P ja R pärast rängalt mures ja sellepärast on nad otsustanud olla veelgi tõhusamad kui seni. Ja riigikogu liikmed otsustasid puhkuse asemel suvelgi tööd rabada, mille jaoks võeti vastu ka vastav seadus ja loomulikult võetakse vastu ka esindustasu. Marika Tuus, oleme nagu kiirabi. No jah, see muidugi, ma ei saagi siin kaugemale öelda niisugust kiirabi. No, ma ei tea, kui ma selle oma vaenlasele telliks, siis pärast ma läks vangi ikkagi. Aga heakine küll, tsitaat. Oleme nagu kiirabi. Saadik on 24 tundi saadik. Kui ministreid asendab puhkusel asendusminister, võiks ju riigikogul asendusparlament olla. Jah, tore mõte. Kiirabil võiks olla asenduskiirabi, mitte see, kes peab tööd tegema, vaid see, kes samasuguse masinaga huilates ringi sõidab. Või vastupidi on see päris kiirabi ise niisugune, kes huilates ringi sõidab ja keegi loll peab siis kõrval töö ära tegema. No abid neile palgatakse, tuleb võrdlemisi segane pusa seal, aga kas sealt nüüd mõistuse pärast tööd tulema hakkab, see on juba ikkagi kahtlane. Avalikus loomulikult on kõhelnud riigikogulaste suvises töökoormuses, aga rahvasaadikud ei lase ennast sellest häirida. Nad on meelekindlad inimesed. Tuletaks meelde, et oma staatust määratleva ja esindustasu suurendamist tagava eelnõu võtsid nad vastu tervenisti 79 poolt häälega. mis te arvate, kui palju siis vastu hääletas, kui 101 79 poolt on?
Õigus, mitte keegi, sest kohale viitsis tulla 88 riigikogulast, üks jäi erapooletuks ja 8 otsustas, et hääletamine on liiga suur töö, mina seda praegu teha ei saa.
Heakene küll, aga nüüd siis valmistuge head inimesed. Kohe-kohe algab jutt Risto Teinoneniga nendest asjadest, millest võibolla eriti paljud kõva häälega rääkida ei tahakski. Törts mõnusat muusikat ja siis läheme edasi.
Thank you. Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja nüüd head kuulajad on stuudiosse jõudnud ka viimase aja, kuidas öelda, kangelane või kurjategija, pett või jumal, saa sa nüüd aru, Risto Teinonen, mees, kes on saanud eriliste teenete eest Eesti kodakondsuse ja kellelt siis nüüd üritatakse veel erilisemate teenete eest seda kodakondsust võibolla äragi võtta või Risto, mis siis viimasel ajal nüüd toimunud on?
Noh, sel nädalal teisipäeval ilmusid kapo töötajad ukse taha väga vara hommikul ja mitte ainult minu ukse taha, vaid ka 8 sõpra ukse taha. Ja järgnes siis kodude läbi otsimine, korjati ära arvutid, mobiiltelefonid, palju isiklikki asju, päevikuid, märkmikuid, visiitkaarte. Nii edasi minult isegi pakiti korraks juba nagu ära viidavaks Lätist ostetud labakindalt, millel juhtusid olema haakristid peal. No need siiski ei viidud, aga umbes sellise täpsusega viidi kõik, mis võis uurijatele huvi pakkuda ja pärast läbiotsimist siis järgnesid ülekuulamised kapo jaoskondades. Ja nii palju kui minu teada on olen siis mina ainus, kellele on esitatud kahtlustus. Ülejäänud on selles asjas tunnistajad, mis on muidugi väga huvitav, et päris põhjalikult uuritakse, viiakse läbi kodude läbi otsimine tunnistajatele, aga järgmisel päeval ja edasi täna ka veel ja teada on, et ka veel tuleva nädalal on kutsutud, mina ei tea, mis see vorm on, et kas on kutsutud siis jutujäämisele või ülekuulemisele hulgi inimesi, kes on osalenud üritustel, mida on korraldanud muuseas mittetulundusühing Uus Euroopa.
Siin ma olen selle teemak esitlenud mitmel päeval ka ja minu jaoks on pisukene segadus, nii palju kui mina aru saan, on kapo komissar Olari Valti nõelnud, läbi ei otsitud mitte rahvuslaste, vaid Eesti põhiseadusliku korra vastase rühmitusega seotud isikute kodud. Läbi otsimiste käigus leitud materjalide hulgas oli ka Adolf Hitleriga seotud sümboolikat. See tähendab, et tegelikult hakatakse asja aretama selles suunas, et Risto Teinonen, kes on estofiil, on Eesti põhiseaduse vastu, mis iseenesest on väga vastuoluline ja kummaline avaldus. Kas sa natukene nagu oled siis Eesti põhiseaduse vastu või ei ole lugu selles, et mina natukene nagu mõnes punktis olen selles mõttes, et kui põhiseadust rikutakse ja kui ehitatakse sinna konstruktsioone, mis seda sama põhiseadust lammutavad, siis ma olen selle vastu, kuigi need detailid on seotud põhiseaduse endaga. Aga milles võis või milles siis seisneb Risto Teinoneni põhiseaduse vastane rühmitus?
No mina esitasin kõigepealt prokurörile küsimuse, et kas see nüüd selle ühenduse all, mida nüüd väidetavalt, mis väidetavalt on suunatud Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastasele tegevusele, et kas selle ühenduse all mõeldakse MTÜ-le Uus Euroopa. Sellele ma sain vastuse, et ei. Ja see olekski iseenist kummaline, sest Uus Euroopa on poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu ja tegemist on ainult kuue liikme ajaloo klubiga, kuid kõik need asjad, millega tundub, et see läbiotsimine ja terve see asja on seotud nende üritustega, mida Uus Euroopa on korraldanud ja kus on osalejad olnud palju rohkem. Mina ei ole kohe kindlasti Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra vastane ja või üldse ei suudakski ette kujutada, et tegutseksin Eesti Vabariigi sõltumatuse või iseseisvuse vastu. Ja nüüd see ühendus on nii palju kui mina olen aru saanud, sest ülekuulamisprotokolli koopiat ei antud minulegi, et nii palju kui ma olen aru saanud, siis tegemist on sellise mõttega, nagu looksin mina mingisugust organisatsiooni, mis oleks paramilitaristlik, mis oleks...
Vabandus, mis tähendab paramilitaristlik? Paraolümpia ma tean, parašutist ma tean, aga paramilitaristlik...
No seda peaks küsima siis juba prokurörid, mida ta selle all mõtleb, aga igal juhul on seal paberites on toodud selline väide, et nagu kutsuksin mina noori skinheade esa meesteks ja nagu nendest oleks olnud kavas koolitada kuskil laagris mingisuguseid natsistlikke rünnakrühmlasi.
Termin esa mehed, nagu sa ütlesid, noh, esa esimene, see oleks nagu tippmehed. Või on siin mõeldud nüüd SA-d kui ajaloolist üksust olemas olnud, et siis nagu surnute vaimud või?
Siin selles oli viidatud otse sõnu ka NSDAP ehk Saksamaa rahvussotsialistiku partei Sturmabteilungile ehk tolleaksele SA-le. Ja ühesõnaga rühmitusele, mis siis näiteks tänavahingute eest vastutas. Ja nii palju on selles tõtt, selles kahtlustuses, nüüd süüdistust ei ole ju esitatud, on esitatud ainult kahtlustus ja nii palju on selles tõtt, et ma olen küll, võtan omaks sellise ütlemise küll, et ma olen võrrelnud skinhede SA-meestega sellises mõttes, et SA-mehed, nagu ma ütlesin, vastutasid tänavalahingute eest. Tänapäevas skinheadid jälle tundub, et nende teine kodu ongi tänav, sest tänavatel neid põhiliselt vedelemas näebki ja sellest ka ilmselt nende see selline üldsuse silmis suhteliselt vilets maine.
Võtsid siin korra jutuks Lätis toodud labakindad, mille peal olid haakristid. No peab ütlema, et haakristi märki kasutatakse siiamaani paljudes kohtades, ka kõige ootamatumates kohtades. Näiteks me siin andsime välja Nõmme Raadio toimetiste all Sioni tarkade protokollid poliitiliselt korrektses vormis, kus me jätsime alles ainult selle baas idee maailma kujundamiseks ja illustratsioonides ma kasutasin ohtrasti seda sama haakristi figuuri, mis ilmneb kõige imelikumas kohas. Võiks järeldada, et sul on mingisugused tunded, no ütleme niimoodi fiilia, Hitleri haakristi selle kummalise sümboolika vastu, mida eksponeeritakse paljudes filmides ja raamatutes ja sellepärast, et sa seda ise eksponeerid, on tulnud pahandusi. Mida võiks tähendada sinu jaoks, no näiteks haakristi lipp, kui sa tõmbad ta vardasse, on sel mingisugune tänane tähtsus ka või on ta lihtsalt protest millegi vastu?
No ma lähtuksin ikkagi sellest, mis on toimunud nüüd, et haakristi lippu avalikult küll kuskil ei ole heisatud minu teada. Ja üritused, mida me oleme korraldanud, on suletud üritused. Selles mõttes ei saa öelda, et oleks proovitudki propageerida üldsusele mingisugust sümboolikat või aadet. Ja nii kaua, kui ükskõik milliseid üritusi korraldatakse kas või Stalini sünnipäevi, siis ei peaks see olema õiguskaitseorganite nagu huviorbiidis. Ja noh, sellest haakristi esinemisest, et tahaks ise tuua ühe näite ka Tallinna linnast, kus viimati nägin seda Tallinna linnamuuseumi ustel on ka haakristid. Et see peaks olema nii väga hirmus asi, et kui need samad No ma oletan samat vanad kommunistid, kes võivad olla selle kõige praeguse jama taga, et kui need Tallinna linnamuuseumi uksed ei häirinud neid sel ajal, kui nemad võimul olid, no ma mõtlen, nende partei oli võimul, siis millest selline paanika nüüd. Samas ei ole, muidugi ei ole esitatud süüdistust, et on need üritusi korraldatud, sest seal ei ole midagi ebaseaduslikku. Ja midagi ebaseaduslikku ei saagi olema. Et ma oletan, et on nüüd kuskilt tulnud juhised, et tuleb teha inimese elu piisavalt raskeks, et ta saab aru, et tal on kergem elada kuskil mujal.
No heakene küll. Meil on üldse selline suhtumine, et noorte jaoks on lahti kõik teed, minge kuhu tahate. Soomes peaks töötama praegu 20 000 eestlast vähemalt või elama niimoodi alaliselt. Väga paljud eestlased on Eesti jaoks mitte vajalikud. Neil on loodud tingimused, et nad ei saa ja ei taha siin töötada või eelistavad töötada mujal. Nagu ma kuulen, hakatakse Soomes looma juba Eesti kooli, mis minu meelest on teatavas mõttes ohtlik, kuigi ma saan aru selle enesekaitselisest aspektist, sest Eesti geto Soomes, vaat see veel puudub. Getostumine ongi see põhjus, miks siinsed venelased ei ole ära õppinud eesti keelt, sest nad ei suhtle eestlastega ükskõik kus, kui tekib rahvusgrupp. No kas või üks majatäis inimesi, kes saavad suhelda võõras riigis oma keeles, hoobilt langeb ära väga suur osa nende keele ja kultuuri mõistmisest. Nad ei haaku keskkonnaga. Minu mõelest see on päris traagiline. Sa ütled, et vihjamisi, no arvestame seda ka, et sinu emakeel on soome keel ja kõike, mida sa räägid eesti keeles, ei saa võtta päriselt nii, nagu seda räägiks eestlane, sest tahad või ei taha, sinu minevik ja sinu keeletemperament, sinu emakeeletemperament on erinevad. Järelikult on võimalik siin eesti keeles valesti mõista kohati. See on ka fakt. Räägin sulle paari lausega sellest, mida mina mõtlen nii Hitleri kui Stalini ja nende esindatud ideoloogiate kohta. Ideoloogiad tavaliselt õilistavad inimest, kes on selle ideoloogia kandja. Võtame kommunismi ehitaja moraalikoodeksi ja vaatame, kui hea ja tore inimene see tegelikult oleks pidanud olema ja milline tulemus saavutati. No, ma tean Hitleri ja Hitleri aegse Saksama kohta põhiliselt seda, mida on näidatud nõukogude filmides järelikult tendentslikult. Järelikult, kui ma tahan midagi teada saada, pean ma vestlema inimestega, kes on ise seda näinud, ise seda kogenud. Väga raske on hankida materjale, no nii öelda tõeseid faktimaterjale, sest väga palju on tänapäeval ka võltsinguid. Ja kui vaadata näiteks öiseid filme, mida näitavad no, igasugused, ma ei tea, mis National Geographicud ja asjad, siis on seal, no näiteks on ajaloolised kaadrid, läbi pikitud, praegu filmitud või praegu jäädvustatud kaadritega, mida on töödeldud nii, et nad mõjuksid ehtsalt ja kinnitaksid, illustreeriksid diktori teksti. See on kolossaalne võltsimine. Heakene küll, oletame, et ma võtan kätte, tõmban Nõmme raadios üles ühe seina peale Haakristi lipu, teise poole Sirbi ja Vasara, Stalini ja Hitleri panen püsti, tahes tahtmata hakatakse mind pidama hulluks. Aga samal ajal see, mis nõudmisi nad esitasid rahvale, mõlemal juhul on ju hea. Nende teod võisid olla hiljem hinnatavad väga erinevalt. Aga kui me võtame kas või Hitleri teesid, et me nõuame, et meie maa suudaks toita meie kodanike ja tagada nende juurde kasv, no minu mõelest sama mõtet kannab ka Eesti Vabariigi kehtiva põhiseaduse preambul. Siin on öeldud, me nõuame, et riigi esmane ülesanne on tagada tema kodanike elamisväärne toimetulek. No mida ma nüüd pean tegema? See on Hitler. Kõik ideoloogiad on rajatud sellele, et 10 käsu järgi sul on üks juht, või üks jumal või üks kõik, mis asi kõige tähtsam ja edasi oled sa Superman, aga vaat sellele ühele sa allud. Kui täna, noh tõesti, võtame selle sümboolika, mida võibolla sulle kõige rohkem ette heidetakse. Kui sa sellest loobud või selle kasutamist põhjendad, mis siis saab? Kas ikkagi peab? Noh, sind süüdistav organ jääma enda juurde, et Risto Teinonen näitas meile koledate märkidega paperit. Ta on näidanud seda koledate märkidega paperit ka grupile inimestele, keda me kutsume rühmituseks. Ja nüüd Risto Teinonen peab saama Eestist välja saadetud. Kas sul ei tundu, et see on kuidagi totakas ja lapselik?
No muidugi on, et miks, no kui mina sooviksin kasutada ükskõik millist sümboolikat eraviisiliselt, miks ma peaksin sellest loobuma?
Aga samas, miks sa peaksid seda kasutama?
No see on minu enda asi, kas ma kasutan või mitte. Ja no sellest nüüd ei pea seal aru niimoodi, et seda sümboolikat on kasutatud niimoodi, et seda nagu sellega ehitakse oma riided kodus igapäevaselt näiteks ja nii, et tegemist ei olegi sellega, et mis inimestel kodudes seinteli ja nii edasi, vaid tegemist on mingil põhjusel no, peaaegu sama veidra olukorraga, kus ilmselt jällegi endiseid kommuniste häirib see, et keegi, kellelegi on, keegi tunneb huvi selle ajaloo vastu, millega need seotud on või kellelegi on mõni ajaloo isik on sümpaatne, kes on sellega seotud. Ja nad ei saa aru sellest, et see on inimese enda asi.
Inimene reageerib väga paljudel juhtudel kõige rohkem nende asjade peale, milles ta kardab, et võib selguda see, et ta on valetanud, et ta on teinud midagi, mida ta peaks häbenema. Juhul kui praegu, ma võtan puht teoorias, reageeritakse nii tormiliselt selle peale, et Risto Teinonen, oi, ilma juusteta mehed ka veel, oi, no muide, kas need SA mehed olid ka kiilakad?
Ei.
No vaat siis ei sobi, siis mul mudel hakkab juba kuidagi ümber minema. No aga heakene küll, ei ole siin ju nagu mingisugus süsteemi ikkagi sees. Ma saan aru, ma kujutan ette nüüd, võtame niisuguse versiooni. Risto Teinonen võtab oma 20 või 30 või 6 või palju sul neid on ilma juusteta meest, kes on kohati üsna atleetliku väljanägemisega ja kes kirjutavad ka väga isamaalisi luuletusi nagu Tauno Rahnu, kelle üks luulekogu põletati lausa või hävitati ära mõned aastad tagasi ja teine versioon on Matrix kirjastuse kaudu nüüd trükitud. Peaks olema poodides ka, aga ilmselt tuleb küsida, sest Sioni targad on ka kahes kaupluse ketis, aga letis ma neid näinud ei ole, nii et kuskil nurgad aga tuleks neid otsida. No võtad need mehed ritta, panete omale, ma ei tea, üleskäritud varukatega särgid selga, võibolla mingisugused käesidemed, no mitte just rahvamaleva omad, mis olid ka punased, narodne ja družina või kuidas seda kutsuti, ja marsite lipp käes läbi linna. Kõik, no linnavalitsus annab selleks loa, mis võiks juhtuda inimeste teadvuses? Peale selle, et inimesed, vanemad inimesed reageerivad lapsepõlves nähtud nõukogude filmide mälestustele.
Ei oska öelda, seda tuleks siis proovida, et teada saada, aga midagi sellist ei ole kunagi kavas olnudki, sest ma arvan, et on piisavalt palju inimesi, kellele see vaatepilt ilmselt ei meeldiks, aga samas me tolereerime ka seda, et no on ütleme mingisuguse Eesti erakonna aastakoosolek ja rongkäigud ja ühtegi sellist erakonda ei ole ju, kes enamusele meeldiks. Nii et minu meelest tegelikult vahet ei oleks, aga et inimesi meelega ärritama hakata, seda vast ei ole mõtet teha.
No jah, sa kannad igasugus sümboolikat. Ma ei hakka praegu varjama kuulejate eest, et Risto Teinonen ei ole täna mitte punase särgiga, vaid tal on roheline särg, Keskerakonna noortekogu, ninasarviku pilt on kõik peal. Tõepoolest, olen olnud Keskerakonna kongressidel osalenud ja näinud, mis moodi mürtsuva muusikaga marsivad sisse inimesed lippudega võrdlemisi jõulise agressiivse võitussammuga. No see ei meenuta Kremli kongresside paleed pigem oma otsekohesuse ja jõulisusega võiks see meenutada, no ütleme, jah, tahte triumfis nähtud, kus inimesed vaimustusega pilgus kannavad lipud sisse. Võiks ju tõmmata niisuguse paraleeli, aga mis see annab?
No, äärmisel juhul võiks see anda seda, et äkki need, kes tänapäeval sellisel üritusel osalevad, saaksid aru, et see, mis kunagi toimus, ei olnud äkki midagi hullemat.
No võibolla nad peaksid mõistma, et saali teie rahva või riigi teie rahva mõjutamiseks kasutatakse ikka neid samu vahendeid.
Ja kui nüüd hakata võrtuma, mina ei ole nendel Keskerakonna sellistel üritustel osalenud, küll aga ükskord olen Edgariga viina joonud, aga see, et...
No sellepärast on nüüd siis ära keelabki, aga no hea küll.
Ja. Et kui nüüd otsida tänapäeva selliste juhtide, nagu seda näiteks Savisaar ja Hitleri vahel ühiseid jooni, siis kahtlemata neid leiab. Ja võib-olla siis arvamustes ka on kindlasti palju ühist. Aga see reaktsioon, et nüüd nii ägedalt reageeritakse sellele, et tähistatakse ühe inimese sünnipäeva, kes on surnud...
Sa pead silmas Adolf Hitleri konkreetselt.
Jah, et kes on surnud aastakümneid tagasi. Et see peab olema ikka küll võimas inimene, kes mõjub tänapäeval ka niimoodi. Aga ma arvan, et nüüd see kõik, mis nüüd toimub ja see menetlus, mida alustati juba 17. jaanuaril tuli välja, siis... See on täiesti küsimärk ja täiesti arusaamatu ja võib-olla kunagi selgubki see, et kes seda tegelikult on alustanud või kes selle taga on, aga võib-olla teine loomulik seletus võiks olla see, et kuna nüüd Venemaa on läbi ajaloo ja nüüd viimase ajal eriti on süüdistanud Eesti juhte ja Eesti rahvast natsismis, siis äkki nüüd on saadud aru, et kuskil tuleks leida üks tegelane või üks rühmitus või grupp inimesi, keda tembeldada natsideks, et siis näidata välismaale, et vaadake, me ei salli neid. Me hoopiski nagu ahistame neid ja karistame ka võimalusel. Võib-olla midagi taolist on, et olukord on hetkel äkki selline, et on nagu poliitiline vajadus sellise menetluse jaoks.
11 aastat tagasi, ma võin eksida praegu daatumites, oli analoogilises olukorras Tiit Madisson. Mees, kes oli poliitvang nõukogude ajal, sai, ma ütleksin, poliitvangiks Eesti Vabariigi ajal absurdse süüdistusega, vist sama süüdistus, mis praegu sulle on esitatud, Risto, et ta plaanib vägivaldselt kukutada Eesti põhiseadusliku korda ja võimu üle võtta ja räägiti ka tohutust tulgast relvastatud inimestes, kes tal olevat olnud ja Tiit Madisson pandi vangi. Ma ei tea, kas taheti taas näidata siis või esimest korda nüüd kohe selgelt Venemaale või kellele kuradile, et meie siin oleme ikka seda meelt, et noh, on nagu on. Kui ma vaatasin filmi, kus oli peategelane meie ekspresident Arnold Rüütel, kes tegelikult noh, pildi peal käitus hoopis teistmoodi kui selle sama käitumise verbaalsetes või üleskirjutatud kirjeldustes, tõsi, selg oli sirge, aga jutt oli hoopis muu kui kirjeldati, siis ma tahaksin teada, mis võib olla niisuguse etenduse põhjus. Tänane poliitiline olukord on muide võrreldav teise ilmasõja eelsega, sest maailma energeetiline jaotamine on puhkenud ja areneb võimsalt edasi. See on võib-olla tähtsaim, mis meie planeedil toimub. The Independent kirjutab, et naftaga ei ole nii, nagu rahvale räägitakse. See oli, kui ma jäksi eilses numbris, et naftat võibolla jätkub kõigest 4 aastaks. See tähendab väga paljude asjade muutmist. Nüüd vaatame kõiki neid nafta- ja gaasitrasse. Vaatame kõiki neid elektrituru ümber hindamisi. Täna soovib Eesti Vabariik osaleda Ignalina tuuma projektis. Ta on valmis panema raha Soome projektidesse. Ta on valmis ehitama tuulikuid ja tuhamäe sisse CO2 kogujat. Kus juures mäng käib ainult rahaga. Nagu see oleks kõige tähtsam. Reaalset tegevust ei ole. Just nagu tõesti soovitakse ellu viia seda kohutavat legendi, mida ma väga loodan, et see on kõigest vandenõuteooria, et vabastada meie planeet umbes kolmandikust elanikes, kes ei ole väärt siin elama, kellele ei ole mõtet enam ressurssi raisata. Kuidas sina seda olukorda hindad? Just selle sama ütleme, võtame Tiit Madissoni tosin aasta taguse vangimineku ja enda tänase seisuga. Kas teist luuakse nüüd, noh nii öelda, avaliku hukkamise läbi süütud ohvrid, et inimesed näeksid, et riik on võimas ja saab tegutseda ja riigil on sõbrad, kes aitavad tal tegutseda või on see lihtsalt, noh, võtame teise hüpoteesi, et meie kaitsepolitsei on nagu rasva söönud kass, kes lamab köögi laual, limpsib aegajalt koort sealt samast purgist ja samal ajal jooksevad põrandal hiired, aga kui põrandale kukub tema lemmik paberitükk, siis ta hüppab sealt köögi laualt hiirte vahele selle paberitükkiga mängima ja muidugi teibel ajab veel oma koorepurgi ümber. Mis toimub?
No, alustaks sellest kapost, et kaitsepolitsei on minu arvates kindlasti vajalik amet.
Selles ma ei kahtle ka. Ta on põhiseaduse viimane tugi vähemalt oma idee kohaselt.
Ja ainus, mis nüüd siis, mida nüüd kritiseeriks on see, et kui nüüd nendel on olnud kasutada tegelikult info, On kuulatud telefone pealt, on loetud inimeste meilid, on kindlasti olnud silmad kõrvad nendel üritustel, siis ma ei usu, et kaitsepolitseis on kedagi, kes arvab, et sellel kahtlustusel on mingisugune alus. Ja et sellises olukorras raisata kaitsepolitsei ressursse sellise alusetu kahtlustuse menetlemiseks, on kurb, sest nagu me teame, vaatame need sündmusi, mis siin Tallinnas on nüüd varsti paar kuud tagasi juba toimunud, et
no see ongi see põranda teis hiiri.
Ja, et peaks ikka, no jääb loota ainult, et ressursse jätkub ka tõsisemate küsimuste ka tegelemiseks. Aga ja üldiselt ma ütleks ka, et kaitsepolitseinikud on kohelnud vähemalt mind täiesti, täiesti talutavalt, isegi härrasmehelikult. Ainult väike kriitika oleks esitada, et paar inimest on arvanud, et menetlusaluse isikuga võib hakata sinatama, mis ei ole muidugi nagu Eesti oludes haritud inimese käitumine. Sellises olukorras. Aga mis puudutab seda Madissoni juhtumit kunagi, siis ma pean ütlema, et ma ei ole sellega väga hästi kursis. Aga ilmselt oli see paragraaf, mille alusel teda süüdistati, oli siiski teine, et kui see oli nagu riigipööre, siis...
No võib olla küll, ja ma ei mäleta ka nii väga täpselt.
Aga ega siin on nüüd, minu puhul on, ja ma rõhutan seda, on ainult kahtlustus ja kahtlustuse sisu on siis see, et alles ettevalmistused igasugusele sellisele Eesti iseseisvuse vastasele tegevusele, et mingisuguse ryhmituse loomine. Ja seda siis, ütlen veel kord, seda ei ole olnud. Aga ma usun küll, et Madissoni on koheldud ebaõiglaselt, arvestades millised tema teenet on juba nõukogude ajast. Siis kindlasti on talle Eesti ajal ka võimuorganit liiga teinud.
Esitan sulle niisuguse pisukese küsimuse, mis on võibolla liigagi isiklik, aga mis võib olla ka asjaga seotud. Ega sina juhuslikult ei ole viimase 10-15 aasta jooksul olnud väga heades suhetes mõne tänase meespoliitiku naisega.
Ei.
Siis see põhjus sinu uurimiseks langeb vähemalt ära. See võimalus muidu on alati olemas. Teine asi, esitan sulle, sa oled siiski lõpetanud kõrgkooli juristina niisuguse küsimuse. Kui ma leian, et Eesti Vabariigi tegevus ei vasta päris sellele, mis on kirja pandud meie põhiseaduses, ja ma asun looma rühmitust, et seda olukorda muuta. Ma kogun enda ümber mõttekaaslasi, kes tuginevad rohkem sellele, mis on kirja pandud Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulis. Me käime koos, me võrdleme erinevaid ajaloolisi ideoloogiaid. Me mõtleme ka selle peale, et noh, sümboolikat vaja arendada. Me vaatame läbi kõik võimalikud sümboolikad. Ja mul ei lasta enam edasi areneda, sellepärast, et mind süüdistatakse selle rühmituse loomises, millest ma tahtsin luua täiesti seadusliku Eesti Vabariigi partei, et kindlustada põhiseaduse kaitse igapäevaste rikkumiste ja lörtsimiste eest. Mis loogika siin võiks olla nüüd?
Arusaamatu on. Aga mis see nüüd võrdlus sellega, mis on toimunud, et ma ütleks, et uuele Euroopa näiteks ei ole mingisuguseid kavatsusi muuta ühiskonnas üldse midagi. Et selles mõttes võiks öelda isegi, et ta on suhteliselt kehv organisatsioon, sest iga organisatsioon peaks ju püüdma mõjuma nii, et Eesti areneks ka paremaks ühiskonnas. Ja ainus, mida me oleme nüüd siis teinud ja millele on ka selles kahtlustuses viidatud, on olnud kavas laagrikool tõepoolest.
Sovelaager?
Jah.
Millest siis nii nagu on kirjutatud iseseisvuspartei kokkutuleku kohtagi võib kujuneda skinheadide üritus või? Nagu, kas meil on mõni seadus, mis muide skinheadide üritus keelaks?
Ei.
Suvelaager, heakene küll sa oled olnud sõjaväelane, kas sa hakkaksid suvelaagris, mida sa hakkaksid tegema?
No ma olen sõjaväelane olnud küll, aga see on nüüd täiesti ajalukku jäänud periood minu elus. Aga see vastu ma olen skaudijuhti ja korraldanud skaudijuhtide kursusi ja midagi sarnast oli kavas. Oli kavas korraldada noortele ja esimene neist üritustest oleks toimunud sel suvel täiskasvanutele, aga selline proovi kursus. Aga et eesmärk oli see, et korraldada noortele laagrikursus, kus käsitetakse asju, mis nendele neid hariks ja mis suunaks neid seaduse kuulekale elule. No näiteks, no, kui need oleksidki olnud nüüd skinheadid suures osas, kes oleksid osalenud, siis oleks seal olnud selliseid teemasid nagu, mis oleks seotud Eesti ajalooga, näiteks Eesti rahvas ja riik teise maailmasõja ajal, metsavennad, ka sellised asjad nagu vapsid, kaitseliit, sest oluline minu meelest on kasvatada noori sellises vaimus, et nad täidavad oma kohustuse riigi ees. Ja iga korralik kodanik osaleb riigikaitses, no vähemalt siis meessoost kodanikud. Ja selles mõttes mõte oli suunata noori astuma kaitseliitu ja suunata neid sellistele mõtetele või mõtteviisile, et iga normaalne korralik Eesti kodanik meessoost läheb aega teenima. Et selline suhtumine nagu praegu näiteks tudengite hulgas on väga tavaline, et mina ei lähe, mida see mulle annab. Inimene peaks mõtlema, mida tema võib riigile annab.
Jaa, mulle, see on jah. See on see õhuke riik, mis tegelikult hävitab riigi lõplikult, sest see, kes on selle õhukese riigi juht, see
teeb riigi veel õhemaks, sest ta kandib raha endale ja ütleb, aga sina vaata, kuidas ise hakkama saad. See on kõige hullem, mille suunas me liigume. Ja kui nüüd ma esitaksin lausa teoreetilise küsimuse sulle teisest valdkonnast, me ülistame liberaalset turumajandust, samas kehtestame piiranguid liberaalsele turumajandusele teatud aspektides, et ei tohi näiteks kasiinosse minna, kui sa oled liiga noor, ei tohi, vaat Tallinnast tuleb nüüd alkoholipiirang. Minu mõelest me peaksime kas piirama liberaalset turumajandust tervikuna või siis üldse mitte piirama ja ootama, kuni rahvas ise piirab selle liberaalse turumajanduse, nõuab uut valitsust, uut riigikorda ja kehtestab tingimuse, kus rahvus saab säiluda.
No, kui nüüd viidati juba päritolule, siis kujutage mette, et läheksime Soome Helsingisse, siis ma küsiksin inimeste käest, et kui te järgmine kord lähete sinna, et vaadake, kui mitu kasiinot näete. Need ei ole igal nurgal, need on isegi väga raske üles leida. Ja ma arvan, et nii, ja samamoodi alkoholi müügiga ilmselt on mingi parem võimalus, no kindlasti parem võimalus kui variant kui Soomes, kus ei saa isegi veini tavalist toidupoest, aga võibolla Eestis võiks seda pisut piirata, sest äkki riigil lasub kohustus ka oma kodanike kaitsta. Ka nende endi lolluste eest mingil määral. No, samamoodi nagu me võime mõelda, et turvavöö kasutamine on ainult inimese enda huvides, aga ikkagi riik nõuab seda. Riik kaitseb teda ta enda rumaluse eest. Samamoodi võiks tõesti, no peakski olema ja ongi piirangud, et kes kasiinosse mängima tohib minna ja kes ja millal alkoholi osta tohib.
Niisugused need asjad on. Soomes muide ma mäletan siis, kui Soome televisiooni sai näha erilise antenniga ja mitte kõige parema pildiga mustvalgelt ja nii nagu ta oli, siis ma mäletan Soome televisioonist reklaam, et vaat see on soomlasele hea ja see teine on soomlasele hea. Kas sel perioodil oli ka Soome vähemusrahvuste hulgas proteste, et miks te ütlete, et Soome riigis see on soomlasele hea, kui tuleks öelda, et see on rootslasele hea või kellelegi teisele hea? Kas niisugust rahvusküsimust ei tekkinud ja tungivad soovi meeldida vähemusrahvustele Soome riigis?
Kui me räägime siis nõukogude ajast, ütleme 80-tel näiteks, oli Soomes hoopis teised ajad kui tänapäeval. Et võis rääkida ainult ajaloolistest vähemustest ja siis no, saamidest ja soomerootsastest. Ja soomerootsaste staatus on olnud kogu aeg selline ja tänapäeval endiselt on, et nende õigused on küll tagatud hoopis paremini kui enamuse õigused. Seal sellist probleemi ei ole, pigem on see probleem, et kuna need nii hästi tagatud on, et näiteks Soome-Rootsi noored saavad, nendel on paremad võimalused õppimiseks näiteks, siis tekitab see kadedust ja seepärast ei taheta õppida rootsi keelt koolis ja nii edasi. Aga seda, et oleks vähemused nõudnud midagi seepärast, et nad tunnevad end ahistatuna, seda küll mina ei mäleta.
No see iseenesest jah, samas võib öelda, et need 80. aastat võisidki anda või varasem periood veel soomlasele selle selgroo, mis tal täna on. Et ta on soomlane ja tee, mis tahad, ta on soomlane. Ja kui nüüd esitada veel üks teoreetiline küsimus, Soome Rootsi kõrvuti. Kummas rohkem rahvast on?
Rootsis.
Ja rootslased on vähemus. Kui need alad ühendada, ütleme võtta Soome-Rootsi vahel piir ära, kas siis rootslased on kuidagi pidi vähemus või?
Ei.
No sellisel juhul võiks öelda, et teoreetiliselt on Rootsi kolonn Soomes sees ja nende õigused on paremini tagatud kui soomlastel.
Ja seal võib muidugi ajaloost leida palju huvitavat, näiteks see, et kui Põhja-Rootsis on põlised Soome alad, siis veel pärast teist maailmasõda oli seal selline kord, et koolis võis Soome rahvusest kooliõppilane saada karistada, kui ta vahetunni ajal rääkis oma emakeeles. Nii et need vähemuste olukorrad ei ole olnud ja ei ole tänapäeval ka võrreldavad. Aga ei saa ka võrrelda Soome rootsaste olukorda siinsete venelaste olukorraga, sest siin vene vähemus on ikkagi suures osas Eesti seaduste vastase asustamispoliitika tulemus.
Nii ta on. Hakkame otsi kokku võtma, Risto. Mis sa arvad, mis saab edasi? Siin kutsutakse ju veel välja, sul on Tartust lahkumise keelt kaela peal, nagu ma aru saan, sul on veel palju ebameeldivusi.
No see, kuna ma nüüd siin olen, siis täpsustagem, et kuni 24 tundi on mul õigus olla sealt ära ka. Aga jah, ma usun, et menetus käib nüüd väga kiiresti edasi, et kõik see materjal, mida kaitsepolitsei on saanud, kinnitab kindlalt seda, mida ma olen siin väitnud, et mingisugust sellist ühendust ei ole olnud loomisel ja ma usun, et süüdistuseni see menetus ei jõua, et suhteliselt pea lõpetatakse menetlemine.
Ütlen sulle oma arvamuse. Eestis vaevalt, et sa leiad advokaadi, kes julgeks sind kaitsta. Šarlatani, kes julgeks, sa võid leida, aga ma ei usu, et sa leiad advokaati. See on mu arvamus, mitte veendumus, aga see arvamus tugineb ka mitmele isiklikule vestlusele juristidega. See raskendab olukorda ja see võimaldab isegi juhul, kui süüdistus on õige. See võimaldab jätta asjast ikkagi mulje, et see süüdistus ei olnud õige ja sulle tehti ära. See on mu arvamus. Aga muidugi, nii palju kui ma siin tean, nii palju kui ma tean Tartu Luuleklubi ja Tauno Rahnu teoseid, ma ei usu, sellesse süüdistusse ei ole midagi parata, aga heake küll, tahad sa öelda midagi lõpsenaks praegu?
No võib-olla seda, et kui nüüd on võetud sihikule üks inimene, siis ja kui eesmärk on see, et selle menetuse tulemuseks on soovitud seda, et üritused lõpeksid, siis kindlasti ei ole olukord selline, et üks inimene on tirinud kümneid üritustele vastu nende tahtmist ja kindlasti ei lõppe need üritused sellega, et kui see üks inimene suunitakse Eestist lahkuma. Et ka selles mõttes on see menetus täiesti mõtetu.
Aga ütleme kogu see sümboolika kasutamine, kas see ikkagi on lihtsalt väljakutsuv käitumine või soov mõnda vana sümboolikat tagasi tuua?
No mõlemad variantid jäävad ära, kui me mõtleme, et seda on kasutatud eraüritustel.
Selge, aitäh Risto Teinonen, edu sulle ja ole hea, hoia Nõmme Raadiot kursis, sest ma ei tea, muide, kui palju sult intervjuusid sel teemal on võetud juba?
Nüüd selle menetluse teemal mitte palju, sest see algaski teisipäeval, et võib-olla Eesti ajalehed on neljal korral intervjuud palunud ja ka Soome raadi on intervjueerinud eile. See ongi kõik.
Aitäh, Risto, ja kohtumiseni!
Teile tervitame koduma metsad, kauni koduma järve jõel. Lohtavad kuskil ja põllu, põllumees koos külmas näed. Tere vaavad põhjama pojad ja julged võitlejad. Tere vaavad koduma loojad ja poisid vaprama. Meile saad viul põhjama nii juur, kelle kaadab. kallisid vahramaad. Kallisemad, kelle meeles meil on kõrgaad. Kui nii kodus polnud see ehk nii, meie unustasingi ja saame juures surreski.
Saade on salvestatud 2007. aastal.